እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኢትዮጵያ ይህነፅ ምስ ዘሎ ግድብ ህዳሴ ብዝተታሕዘ ኣዲስ ኣበባ ዝኣተዉ ሚኒስትር ወፃኢ ግብፂ ሰምሃ ሾክሪ ምስ ቀዳማ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝን ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖምን ተዘራሪቦም መራሕቲ ክልጤን ሃገራት ቅድሚ ኣዋርሕ ኣማላቦ ዝገበርዎ ምይጥ ንዝሓሸ ርክብ ሓድሽ ምዕራብ ከፊት እዩ ክብሉ ሚኒስትራት ወፃኢ ክልቴን ሃገራት ብሓባር ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ተዛሪቦም ኣለዉ። እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ንዝለኣኸልና ምንያ ክተቕርቦ እያ።
ሎሚ ኣዲስ ኣበባ ዝኣተዉ ሚኒስትር ወፃኢ ግብፂ ሳምሃ ሸኩሪን ርክብ ክልቲኣተን ሃገራት ሓድሽ መስመር ይሕዛ ኣሎ ክብሉ ተዛሪቦም
The preparations for the joint commission to be held shortly we are looking forward that it will
ኣብ ቀረባ ዝካየድ ሓባራዊ ኣኼባ ሚኒስትራት ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራትና ንሓደስቲ መዳያት ምትሕብባርን መንገዲ ከም ዝኸፍት ትፅቢት ንገብር። ዝተኣሳስርና ዓሚቑን ታሪካውን ርክብ ከም ዘጠናኽር እውን ንሓስብ። እዚ እንገብሮ ፕረዚደንት ሲሲን ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማ ሚኒስትር ኣብ ማላቦ ብዘካየድዎ ምይጥ መንፈስ ብምብጋስ እዩ። እቲ ምይጥ ኣብ ሓበራዊ ምርዳእን ምክብባርን ንዝተመስረተ ርክብ ሓድሽ ምዕራፍ ዝኸፍት እዩ።
ብደረጃ ላዕለዎት ሰበ ስልጣን ዝካየዱ ምይይጣት ብኸመይ ክቕፅሉ ምግባር ከም ዝከኣል ምስ ናይ ኢትዮጵያ መዘንኦም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ምዝርራቦም ዝገለጹ ሚስተር ሳምሃ ሽኩሪ መራሕቲ ክልቲኣተን ሃገራትን ካልኦት ላዕለዎት ሰበ ስልጣናትን ንዝራኸብሉ ሓያለ ዕድላት ንፅበ ክብሉ እውን ተዛሪቦም። ክልቲኣቶም ሚኒስትራት ወፃኢ ኣብቲ መግለፂኦም ኣብ ቀረባ ኣብ ካርቱም ዝተካየደ ሰለስተ ኣውል ዝብ ዕውት ነይሩ ኢሎም ኣለዉ። ናይ ኢትዮጵያ ግብፅን ሱዳንን ወከልቲ ዝተረኽብሉ እቲ ኣኼባ ኮሚቴ ቴክኒክ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያምን ፕረዚደንት ሲሲን ኣብ ማላቦ ድሕሪ ምረኻቦም ዝተፈጥረ መንፈስ ምትእምማን ዘርኢ እውን ኢሎም። ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም እውን እቲ ናይ ካርቱም ሰለስተኣዊ ምይጥ ጠቃሚ ከም ዝነበረ ኣብሪሆም።
The trilateral meeting was successful and two studies will be conducted in the next
እቲ ሰለስተኣዊ ምይጥ ዕውቲ ነይሩ። ኣብ ውሽጢ ዝቕፅላ ሽዱሽተ ኣዋርሕ ክልተ መፅናዕቲ ክካየድ እዩ። ካብ ሰለስቲአን ሃገራት ማለት እውን ካብ ግብፂ፣ ሱዳንን ኢትዮጵያን ኣብዚ መፅናዕቲ ዝሳተፉ ሰብ ሞያ መዲብና ኣለና። እዚ ሃገራዊ ኮሚቴ ቴክኒክ ኣብ ቀረባ ስርሑ ክጅምር እዩ። ብፍላይ ነቲ ስራሕ ኣብ መወዳእትኡ ዘብፅሕ ብምቕራፅን ክልቲኦም መፅናዕትታት ዘካየዱ ዓለምለኸ ትካላት ኣማኸርቲ ብምምራፅን ካልኦት ዝተሰማዕማዕናሎም ጉዳያት ካብዚ ክቕፅሉ እዮም ወይ ጎኒ ጎኒ ክካየዱ እዮም። ከም እትፈልጥዎ ክልቲኦም መፅናዕትታት ናይ ሃይድሮሎጂ ሞዴል ዝበሃልን ዶብ ሰገር መፅናዕቲ ሓለዋ ከባብን ማሕበራዊ ኢኮኖምያውን እዮም።
ሞዴሊን ሃይድሮሎጂ እቲ ግድብ ኣብ ክንደይ እዋን ብማይ ከም ዝመልእን ዝኣመሰሉን ጉዳያት ምዃኑ ሰብ ሞያ ይገልጹ። ግብፂ እቲ ህዳሴ ግድብ ማይ ዝመልአሉ ግዜ ልዕሊ 6 ዓመታት ክኸውን ከም እትደሊ ንሰበ ስልጣን እታ ሃገር ብምጥቃስ ኣልሕራም ኣብ ዓንዲ ኢንተርኔቱ ኣስፊሩሎም። ኣብ እዋን ምይጥ ክልቲኣቶም ሚኒስትራት ወፃኢ ከምዚ ዝበሉ ዝርዝር ጉዳይ ብዛዕባ ምልዓሉ ዝተጠቕሰ ነገር የለን። ክልቲኦም ሚኒስትራት ወፃኢ ኣነፂሮም ዝተዛረብዎ ግን ብዛዕባ ኣድላይነት ምትሕባር ክልቲኣተን ሃገራት እዩ። ንክልቲኣተን ሃገራት ብዘይካ ምትሕባር ካልእ ኣማራፂ የለን ክብሉ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ተዛሪቦም።
ክንተሓባበር እዩ ዘለና ንሓበራዊ ርክብና እውን ሓቢርና ኢና ክንሰርሕ ዘለና። ካልእ ኣማራፂ የለን። ከም እትዝክርዎ ሓቢርና ንሰጥም ወይ ሓቢርና ንሕምስ ዝበሃል ኣባሃል ኣሎ። ስለዚ ሓቢርና ንምሕምባስ እዚ ጽቡቕ ኣጋጣሚ ይመስለኒ። ምክንያቱ ካልእ ኣማራፂ የብልናን። ሓቢርና ብምስራሕ ንኸስቦ ብዙሕ ነገር ኣሎ።
ሚኒስትር ወፃኢ ግብፂ ሳምሃ ሽኩሪ ብዘይካ ምስ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ እውን ተመያይጦም እዮም። ግን ዝርዝሩ ክፍለጥ ኣይተኸኣለን ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎም።